Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Անուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակային բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկագիներ, երեկոն 5-7 է, թվականի փետրվարի 24-ը, իրանական օրացույցով 1400 թվականի Էսֆանդ ամսի 5-րդ օրը։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա երեկոյան մեկ ժամյա հաղորդումով ըստ հետևյալ ծրագրացանկի։ Ինչպես միշտ, ամենասկզբում ձեզ համար կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսությունը, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերս ձեզ կներկայացնի այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, ապա դուք կընտրեք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը երկրորդ բաժինը կշարունակենք, նախ ձեզ ներկայացնելով գեղարվեստական հաղորդումից մեկ թողարկում, ապա ծրագիրը կեզրափակենք մի հատուկ հաղորդումով նվիրված Խաջե Նասիրեդդին Թուսիի օրվակապակցությամբ։ Տակագին բարեկամներ, այսօր ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արտույ Զոհրաբյանը, ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ։ Վարկյան նրանց եթերում մամուլի տեսությունն է։ Թանկագին բարեկամներ, ինչպես արդեն կարծեմ տեղյակ եք, վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայի մասին, այսօր էլ իրանական թերթերը անդրադարձել են ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը եւ լարվածության սրմանը։ Մամուլի տեսությունը կսկսենք թերթելով նախ մի քանի իրանական օրաթերթեր։ Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի քաղաքականությունը բարեկամ երկրների հետ համագործակցության ընթլայնումն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, մենք ամերիկացիներից լսել ենք հիմնականում դրական խոսքեր եւ ուղերձներ, սակայն դրանք մինչ այժմ բարի կամ կարտահայտող որևէ գործնական քայլ չեն արել։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված Վիեննայի բանակցություններում եւ հույս ունենք, որ արևմուտքի իրատեսության շնորհիվ առաջիկայում կլոծվեն տարաձայնության թեմա հանդիսացող հարցերը։ Իրան օրաթերթը գրել է հետևյալ խորագիրը. արևմուտքը պատճամիջոցներից բացի այլ բան չուներ սեղանին։ Մոսկվայի կողմից Լուգանսկի ու Դոնեցկի ինքնավար հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելուց հետո արևմուտքը պատճամիջոցների նոր փաթեթ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ, պատճամիջոցներ, որոնք Իրանի ու Ռուսաստանի նման երկրները մշտապես շրջանցել են։ Ուկրաինան իր դիրքի եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ցանկության պատճառով լուրջ սպառնալիք է համարվում Մոսկվայի համար Ուկրաինայի այս ձգտումը Կիևին, հնարավորություն է տվել ստանալ հրթիռներ, իսկ ՆԱՏՕ-ին ավելի մոտենալ Ռուսաստանին։ Իսկ Էթելատ օրաթերթում կարդում ենք, իսրայելցի ռազմական խորհրդատուները ժամանել են Յեմենի Ալ-Մոհրա աջակցելու Սաուդյան կոալիցիային։ Իսրայելական լրատվական գործակալության Մուսադ մի շարք սպաներ, ռազմական խորհրդատուներ եւ փորձագետներ ժամանել են Յեմենի Ալ-Մուհրա նահանգի Ալ-Ղայդա օտանավակայան աջակցելու Սաուդյան կոալիցիային Անսարալ Իսլամի կողմից կրած հերթական պարտությունից հետո։ Հաղորդումների համաձայն Սեյունից սպաներն ու իսրայելական լրատվական գործակալության փորձագետները Սաուդա Էմիրատական կոալիցիոն ռեժիմին եւ ուժերին պատկանող ռազմական ինքնաթիրով ժամանել են Յեմենի արևելյան Ալ-Մոհրա նահանգի Ալ-Ղայզա օտանավակայան։ Վաթարը ամբողջ օրացերթը գրել է. ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ուկրաինայի միջուկային զինաթափումը կարող է դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության նախկին նախագահ Բորիս Ելցինի կարևոր ծառայությունն ինչպես ռուսներին, այնպես էլ ողջ աշխարհին։ Քանի որ իսկապես պարզ չէ, թե ինչ տեղի կունենար 30 տարի առաջ, եթե միջուկային զենքը հայտնվեր Եվրասիայի թիկունքում գտնվող անկախ ազգային և պատմական ինքնություն չունեցող երկրի տրամադրության տակ և Կիևում արևմտամետ ուժերի իշխանության գալով աշխարհն ինչպես կխուսափեր միջուկային պատերազմից։ Հետևաբար Մոսկվա Կիևի լարվածության գագաթնակետին Ուկրաինայի նախագահ և նախկին կատակերգու դերասան Զելենսկու մի քանի օր առաջվա ելույթը միջուկային զինանոցի մասին կարելի է համարել կատակակերգություն, ողբերգություն։ Եվ այսօրվա համար նկատի առած վերջին իրանական օրաթերթը Քեյհանն է։ Քեյհանը գրել է ուկրաինական ճգնաժամը և ամերիկյան ԶԼՄ-ների զայրույթը Բայդենի անգործությունից։ Երկուշաբթի երեկոյան ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ամիսներ տևած լարվածությունից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստատեսային ելույթում հայտարարեց, որ ճանաչել է արևելյան Ուկրաինայի Դոնեցկ և Լուգանսկ ինքնավար հանրապետությունների անկախություն։ Ամերիկացիներն ու եվրոպացիները բազմիցս հայտարարել են, որ եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, իրեն Կիևի համար որևէ քայլ չեն անի, բացի դիվանագիտական աջակցությունից և տնտեսական պատճամիջոցներից։ Եվ հայկական լրատվական կայքերից armenpress.am-ում կարդում ենք Երևան-Մոսկվա չվերթը չպլանավորված վայրեժք է կատարել Սամարիա օդանավակայանում։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված Ռուսաստանի Դաշնության օթային տարածքների մասնակի փակ լինելն իր ազդեցությունը թողել է Երևան-Մոսկվա-Երևան ուղղությամբ թռիչքների կազմակերպման վրա։ Այսօրը այսքանը, ցանկագին բարեկամներ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ուկրաինայի ճգնաժամի հիմքում ընկած է ՆԱՏՕ-ի սադրանքը, հայտարարել է Իրանի արտգործ նախարարը։ Իրանը թշնամու ցանկացած սխալ քայլին ջախջախիշ պատասխան կտա, ասել է գեներալ Սաբահի Ֆարդը։ Կապույտ մզկիթն իրանական արվեստի խորհրդանիշ է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը ազատվել աշխատանքից։ Կիևը կոչ արել ռուսական նավերի համար փակել ներուսները և սպասում է Թուրքիայի արձագանքին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում արած գրառման մեջ նշել է. Ուկրաինայի ճգնաժամի հիմքում ընկած են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի սատրիչ գործողությունները։ Մենք պատերազմի դիմելը լուծում չենք համարում, հինգշաբթի օրը գրել է Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Նա հավելել է. «Զինադադարի հաստատումն ու քաղաքական ու ժողովրդավարական լուծման վրա կենտրոնանալն անհրաժեշտություն է»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հինգշաբթի առավոտյան հրամայել է հատուկ ռազմական գործողությունը սկսել Դոնբասի շրջանի պաշտպանության համար։ Պուտինը զգուշացրել է, որ հնարավոր վնասների և զոհերի պատասխանատվությունը կրելու է Ուկրաինայի կառավարությունը։ Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում ռուսական ռազմական գործողություններ են սկսվել և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ թիրախ են դառնալու միայն ուկրաինական ռազմական ենթակառուցվածքները և ռազմական օդանավակայանները և որ Ուկրաինայի քաղաքները չեն ռմբակոծվելու։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը հայտարարել է. «Մենք վերահսկում և հայտնաբերում ենք սահմաններից դուրս գտնվող թշնամիներին, որոնց կողմից ցանկացած անտեղի և սխալ քայլ կարժանանա Իրանի ջախջախիշ պատասխանի»։ Գեներալ Սաբահի Ֆարդի խոսքով Իրանի պաշտպանական դոկտրինան հիմնված է կանխարգելիչ ուժի վրա։ Նա հավելել է, որ իրական կանխարգելիչ հնարավորություն ստեղծելու հարցում առանցքային դեր ունի ռազմական և սպառազինական կարողություն և ուժեղ ու լավ զինված ուժեր ունենալը։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդը հավելել է, Իրանի իսլամական հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերը օգտագործելով առաջադեմ նոր և տեղական ռադարային ու հրթիրային համակարգեր կանխել են թշնամիների ներթափանցումը երկրի օդային տարածք։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ընդգծել է. Այս ուժերի մարտունակության պահպանումն ու պաշտպանունակության ամրապնդումը մշտապես գիշեր-ցերեկ իրականացվում են երկրի երկինքը անխափան պաշտպանելով։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի դեսպանատունը եռալեզու գրառում է արել Թվիթերյան իր էջում, մանրամասնելով, որ Կապույտ մզկիթը ոչ թե ադրբեջանական է, այլ իրանական։ Պատմությամբ հետաքրքրվողները շատ լավ ընկալում են ավելի քան 200-ամյա պաղեմությամբ պարսկական արձանագրություններ ունեցող Կապույտ մզկիթի ճարտարապետության բարձր մշակութային արժեքը և ինքնությունը։ Թվիթերյան իր էջում նման գրառում է արել Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Եռալեզու, անգլերեն, հայերեն և պարսկերեն գրառումներ են արվել այս թեմայով, նշելով նաև Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատանը։ Այսօր Եվրանեստի պատվիրակության կազմում Հայաստան այցելած Ադրբեջանի խորհրդարանի երկու պատգամավորներն այցելել են Երևանի Կապույտ մզկիթ։ Նրանցից մեկը Թայիր Միրքիշիլին սոցցանցիր էջում գրել էր, թե որքան հայտնի է Կապույտ մզկիթը Երևանում պահպանված միակ ադրբեջանական հուշարձանն է։ Նա հավելել էր, թե հավատում է, որ իսկական տերերը շուտով կկարողանան իրենց աղոթքներն անել այդ մզկիթում։ Մեծ բարեբախտություն է, որ այս պատմական արձանագրությունները պահպանվել են։ Ով կարող է կարդալ դրանք։ Կապույտ մզկիթն իրանական արվեստի խորհրդանիշ է, ասված է Հայաստանում Իրանի դեսպանատան գրառման մեջ։ Իրանի դեսպանատունը նշում է նաև, որ Կապույտ մզկիթը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում կրկին սկսել է գործել որպես Հայաստանում բնակվող մահմեդականների աղոթավայր և գրավիչ զբոսաշրջային վայր։ Հիշեցնենք, որ Հոսեյն Ալի Խան Ղաջարը մզկիթը կառուցել է 1766 թվականին։ Արտակ Դավթյանը այդ պաշտոնի նշանակ ներեցեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյան ազատվել է աշխատանքից։ Արտակ Դավթյանն այդ պաշտոնի նշանակվել էր 2021 թվականի մարտի 22-ին, փոխարինելով Օննիկ Գասպարյանին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս մասին հրամանագիրը հրապարակվել է Հայաստանի նախագահի կայքում։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն սահմանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, Արտակ Դավթյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, նշված է հրամանագրի տեքստում։ Ուկրաինան պատրաստ է համապատասխան փաստեր ներկայացնել Թուրքիային ռուսական նավերի համար թուրքական նեղուցները փակելու նպատակով։ Կիևը սպասում է Անկարայի արձագանքին։ Այս մասին հայտարարել է Անկարայում երկրի դեսպան Վասիլի Բոնդարը։ Ավելի վաղ Բոնդարը հայտարարել էր, որ Կիևն Անկարայից պահանջում է փակել նեղուցները ռուսական նավերի համար։ Համապատասխան ապացույցներն առ այն, որ Ռուսաստանը հարձակվել է ուկրաինական տարածքի վրա, մենք պատրաստ ենք տրամադրել, այժմ սպասում ենք Անկարայի արձագանքին, լրագրողներին ասել է դեսպանը։ Հիշեցնենք, իրադրությունը Դոնբասում սրվել է փետրվարի 17-ին։ Փետրվարի 19-ին Լուգանսկի և Դոնեցկի առաջնորդները համընդհանուր զորահավաքի հրամանագրեր ստորագրեցին, ապա դիմեցին Ռուսաստանին ճանաչման խնդրանքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 21-ին դիմեց ռուսաստանցիներին և հայտարարեց Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնիշխանությունը ճանաչելու իր որոշման մասին։ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 24-ին հայտարարեց, որ որոշում է կայացրել Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ 50 ռուս զինծառայող է սպանվել։ Իսկ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր առավոտյան հայտարարել է, որ այդ երկրի հրթիրակոծման հետևանքով զոհվել են հարյուրավոր ուկրաինացի զինծառայողներ։ Տեղեկություններ են ստացվել նաև հարավային Խերսոն նահանգում 4 ուկրաինացի սահմանապահների սպանության մասին։ Միևնույն ժամանակ Դոնբասում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունից հետո Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորը քննադատել արևմուտքին Ուկրաինային ցուցաբերած ձևական աջակցության համար, ասելով, որտեղ են Կիևը պաշտպանելու արևմտյան անվտանգության երաշխիքները։ Ուկրաինացի պատգամավորը ասել է, որ Ուկրաինան անմարդկության պատմության մեջ միակ երկիրն է, որը հրաժարվել է իր միջուկային զենքից Միացյալ Նահանգների երաշխիքներով մինչդեռ 1994 թվականին աշխարհում երրորդ միջուկային տերությունն էր։ Նա հավելել է, հիմա, երբ մեզ ռմբակոծում ու սպանում են, որտեղ են այդ երաշխիքները։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ 10 տարի անց Իրանի նախագահի այցը Կատար շրջադարձային է Պարսից ծոցի երկրների հետ հարաբերություններում։ Նա հավելել է, հարևանության դիվանագիտությունն ուղված է ուժեղ Իրան կերտելուն։ Բահադուրի Ջահրոմին չորեքշաբթյորն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Իրանի նախագահի այցը Կատար ցույց տվեց, որ կառավարությունն առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս գազ արտահանող երկրների ֆորումին։ Նա հավելել է, հարևանության դիվանագիտությունն ուղված է ուժեղ Իրան կերտելուն։ Այս քաղաքականությունը մեկնարկեց Տաջիկստանից, Թուրքմենստանից և Ռուսաստանից ու հասավ Կատար։ Իրանի կառավարությունը որպես արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն աշխատում է տարածաշրջանի հարևան և բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Այսօր փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը։ Արտգործնախարարությունից news.am-ին հայտնում են, որ հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, ինչպես պայմանավորվել էին Մոսկվայում իրենց առաջին հանդիպման ընթացքում։ Նրանք մտքեր են փոխանակել այդ կապակցությամբ համատեղ հնարավոր կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու շուրջ և վերահաստատել իրենց համաձայնությունը գործընթացը շարունակելու առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը և Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթյորը հեռախոսազրույց են ունեցել, որոնց ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրները, հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության ամրապնդման հարցերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրները, հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, լրագրողներին հայտնել են Էրդողանի գրասենյակից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նուրսուլթանում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Այսօր տեղի է ունեցել միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստը, որին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն, Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Սմայլովը, Ղրղստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Միխայել Միասնիկովիչը։ Նիստում քննարկվել են Եվրասիական տարածքում տարբեր ոլորտներում ինտեգրացիոն մեխանիզմների զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես դրանք վերաբերել են արդյունաբերության ոլորտին, մաքսային գործընթացներին, տեղեկատվական համակարգերին, էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպմանը, տրանսպորտային հաղորդակցությանը և այլ թեմաների։ Փետրվարի 25-ին նախատեսված է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում է երկօրյա այցով։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանը դեմ է մարդու իրավունքների հարցը որպես այլ երկրների դեմ գործիք օգտագործելուն։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը եւ Թեհրանում Չինաստանի ու Ռուսաստանի դեսպանները քննադատել են մարդու իրավունքների հարցը որպես այլ երկրների դեմ գործիք օգտագործումը։ Իրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևոն Ճագարյանի եւ Չինաստանի դեսպան Չան Հուայի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ եւ մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին դատապարտելով այլ երկրների դեմ մարդու իրավունքների հարցը որպես գործիք օգտագործել են, ընդգծել է մարդու իրավունքների ոլորտում երկկողմ մագարտակով եւ միջազգային կազմակերպություններում համատեղ շարունակական խորհրդակցություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Ողջունելով առաջարկը, Ռուսաստանի դեսպանը քննադատել է մարդու իրավունքների ոլորտում հակաիրանական բանաձևերի ընդունումը եւ Իրանի դեմ ուղված քայլերը։ Չինաստանի դեսպանը հանդիպման ժամանակ նշել է, քաղաքական եւ միջազգային զարգացումները երբեք չեն կարող ազդել Թեհրանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու Պեկինի քաղաքական կամքի վրա, հավելելով, որ իր երկիրը դատապարտում է մարդու իրավունքների խախտման պատրվակով արևմուտքի միջամտությունը Իրանի ներքին հարցերին։ Արևմտյան բլոկը Միացյալ Նահանգների գլխավորության մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողներից է, որը սև վկայական ունի մարդու իրավունքների հարցերում եւ միշտ խուսափելով իր երկրի ժողովրդի եւ միջազգային հանրության առաջ պատասխանատվություն կրելուց մարդու իրավունքների հարցը որպես գործիք է օգտագործում արևմտյան գերիշխանությանը դեմ հանդես եկող երկրներին կասկածի տակ դնելու համար։ Իրանը, Ռուսաստանը եւ Չինաստանն այժմ առավել քան մյուս երկրները գտնվում են արևմուտքի մարդու իրավունքների մեղադրանքների թիրախում։ Որպես արևմուտքի պարագլուխ եւ ազատության ու մարդու իրավունքների պաշտպանի ջատագով ու համաշխարհային ոստիկան Միացյալ Նահանգները ամեն տարի հանգամանալի զեկույց է հրապարակում այլ հատկապես իր մրցակից ու ճշնամի երկրներում մարդու իրավունքների վիճակի մասին եւ այդ պատրվակով վերջիններիս քաղաքական ու քարոշչական հարցակման ենթարկում։ Հարց է ցակում, թե Միացյալ Նահանգները ինչ առանձնահատուկ արտոնություն ունի, որ որևէ երկրի թույլ չի տալիս այդ երկրում տիրող մարդու իրավունքների վիճակի մասին կարծիք հայտնել։ Չնայած Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների անհատական եւ սոցիալական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության ու քաղաքացիական իրավունքների վերաբերյալ այդ երկրի կառավարության կարգախոսներին, Միացյալ Նահանգների կառավարության գործունեությունը շատ ոլորտներում արտացոլում է մարդու իրավունքների վերաբերյալ Վաշինգտոնի կեղծ պնդումները։ Որպես օրինակ կարելի է նշել բնիկ ժողովուրդների, փոքրամասնությունների ու սևամորթների նկատմամբ բռնի, անմարդկային ու խտրական վերաբերմունքը, ապաստան հայցողների նկատմամբ ցուցաբերված անմարդկային դաժան վերաբերմունքը, այդ թվում երեխաներին ծնողներից բաժանելը, ոստիկանության ռասիստական վերաբերմունքը, գունամորթների նկատմամբ եւ այլն։ Այս առնչությամբ հարկ է նշել նաեւ, որ արևմտյան երկրները մեծ ուշադրություն չեն դարձնում իրենց դաշնակիցների եւ գործընկերների մարդու իրավունքների վիճակին, եւ եթե նույնիսկ քննադատում են նրանց, ապա դրանք միայն մակերեսային քննադատություններ են, որոնք գործնական ազդեցություն չունեն։ Դրա վառ օրինակն են 7-ամյա պատերազմի ընթացքում Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիայան մարդկային գործողությունները Յեմենի ճնշված ժողովրդի նկատմամբ, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են հազարավոր անմեղ մարդիկ։ Ագրեսոր կոալիցիան մշտապես խոչընդոտել է Եմենի ժողովրդին մարդասիրական օգնություններ, այդ թվում դեղորայքի ու բժշկական պարագաների տրամադրումը։ Բայդենի կառավարությունը տարբեր պատրվակներով բազմիցս մեղադրել է Իրանին, Չինաստանին եւ Ռուսաստանին մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ եւ այդ կապակցությամբ հոգեբանական ու քարոշչական պատերազմ է մղել։
Տակագին բարեկամներ, շարունակեք ինտերակցիա Թերանի հայերեն ռադիոյին, ծրագիրը շարունակենք նախ ձեզ ներկայացնելով գեղարվեստական հաղորդումից մեկ թողարկում, ապակա ռադիոդատարից հետո ծրագիրը այսօր կավարտենք հատուկ հաղորդումով նվիրված Խաջնասիրեդդին Թուսի մեծարմավորման կապակցությամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք բարյավ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը փետրվարի 6-ից 11-ը Թեհրանում մասնակցել է Ֆաջր միջազգային թատերական փառատոնին, ներկայացնելով Հովհանես Թումանյանի Լորեցի Սաքոն բեմադրությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ներկայացումը ցուցադրվել է փետրվարի 7-ին Նազերզադե սրահում, ինչպես նաև հայ համայնքին Իսպահանի և Թեհրանի հայ մշակութային արարած կազմակերպության սրահներում, արժանանալով թե տեղի և թե հայ հանդիսատեսի բարձր գնահատանքին։
Համազգային թատրոնից հայտնում են, որ միջոցառումներին ներկա են եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը և դեսպանատան աշխատակիցներ։ Շատ հագեցած օրեր էին։ 5 օրվա ընթացքում խաղացինք 4 ներկայացում, դիտեցինք մի շարք բեմադրություններ։ Փառատոնին մասնակցում ենք երկրորդ անգամ։ Համաճարակի պատճառով փառատոնի ծրագիրը համեմատաբար ավելի փոքր էր։ Հատկապես դուժել էր միջազգային ծրագիրը. Հայաստանն էր, Բուլղարիան, Իրաքը և Ադրբեջանը։ Այդ իսկ պատճառով մրցութային ծրագրում ներառված էին միայն պարսկական ներկայացումները։ Փառատոնի տնօրենը կազմակերպեց հատուկ հանդիպում մեզ հետ, տպավորված էին մեր ներկայացումից։ Երկ կողմանի ցանկություն հայտնեցինք մշակութային հարաբերությունները ավելի ընդլայնելու համար։ Նշեցինք, որ մեր դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի հետ կապված թատրոնը նախատեսում է մի շարք ծրագրեր։ Ներկայացումներին 2 անգամ ներկա էր Իրանում Հայաստանի դեսպանը։ Շատ մեծ աջակցություն է եղել թե հայ համայնքի, թե դեսպանատան և թե իրանական կողմից, նշում է համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը։ Թատերախումբը Իրան է մեկնել Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան աջակցությամբ։
Փետրվարի 11-ից 15-ը Թեհրանում տեղի ունեցավ Ֆաջր երաժշտական 37-րդ փառատոնը։ Փառատոնի շրջանակներում Ռեբեկա Աշուղյանի ղեկավարությամբ Հայացք ակումբից համույթի դաշնամուրային ռեսիտալը Ռուդակի համերգասրահի բեմից ելույթ ունեցավ փետրվարի 14-ին։ Ռեբեկա Աշուղյանը նշել է, որ միջոցառումը հիշողության պոեմ անունը կրող նախագծի 17-րդ համերգն է, որի ընթացքում հնչել են Բեթհովենի, Շոպենի, Ռախմանինովի, Շոստակովիչի, Ազատ Հաքիմ Ռաբաթի, Ալի Ռամադանի, Նեգին Զոմորոդի, Մուհամմադ Ռեզա Թաֆազոլիի և Քարեն Քեյհանի ստեղծագործությունները։
Ռեբեկա Աշուղյանը պատասխանելով Հայացք անկյունից մասին հարցին հավելել է, որ խումբն ստեղծվել է շրջանավարտ և տաղանդաշատ երաժիշտներին դեպի մեծ բեմ ուղեկցելու և աջակցելու համար։ Այստեղ կատարելագործվում է ուսանողի արվեստի իմացությունն ու ոճը, անհատական կատարումների պատրաստ լինելու և առհասարակ միջազգային ասպարեզներում ելույթ ունենալու համար։ Հատկանշական է, որ Ռեբեկա Աշուղյանը 2016 թվականին ստանձնել է Արվեստի ինստիտուտի երաժշտության ֆակուլտետի համաշխարհային երաժշտության բաժանմունքի դեկանի պարտավորությունները։
Հայաստանի գրողների միության անդամները գիրք նվիրելու օրը փետրվարի 19-ին թե իրենց, թե այլ հեղինակների ստեղծագործություններ նվիրեցին անցորդներին։ Armenpress-ի թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ասաց, որ տոնին վերաբերող միջոցառումները մեկնարկել են դեռ փետրվարի 18-ից։ Նա շեշտեց, գրքին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում։
Միլիտոնյանը հավելեց.
Տոնը կրում է Թումանյանի ոգին։ Այսօրվա մեր կարգախոսն է, թե սիրում ես Թումանյան, նվիրիր գիրք։ Երբեմն մարդը մտածում է միայն գիրք նվեր ստանալու մասին, այնինչ կարևոր է նաև նվիրելը։ Գիրք նվիրելով մարդիկ բարություն, սեր և հավատ են տարածում։
Գիրք նվիրելու օրը, որը 2022-ին նվիրված է Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին, Հայաստանում արմատավորվել է գրողների միության երջանկահիշատակ նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ 2008 թվականից։ Տոնի շրջանակում ընթերցասերները հնարավորություն են ունենում մասնակցելու գրքին նվիրված փառատոների շնորհանդեսների, տոնավաճառների, հանդիպում են իրենց սիրած հեղինակներին ու նոր գրքերով հարստացնում թե սեփական և թե մտերիմների գրադարանները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Գիրք նվիրելու օրվան ընթարաջ Հայաստանի ազգային գրադարանում ցուցադրվեցին մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի անձնական իրերը, գրքերը, լուսանկարներ, նրա ծխամորճը, անձրևանոցը և այլ առարկաներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ բացառիկ ցուցադրություններ շարքի շրջանակում կազմակերպված Չարենցը ազգայինում 125 ցուցանմուշ խորագրով ժամանակավոր ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ փետրվարի 18-ին։
Հայաստանի ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի վարիչ Բալասան Հարությունյանն ասաց.
Ներկայացված 125 ցուցանմուշից 100-ը մեր գրադարանի ֆոնդերից են, իսկ 25-ը Չարենցի անձնական իրերն են, որոնք պահվում են նրա տուն թանգարանում։ Անձնական իրերից են գրողի թանաքամանը, մոխրամանը, ածելի սրելու գործիքը, նրա թասակը, արցանիկը, լուսանկարներ, ընտանեկան բացառիկ խմբանկարներ և այլն։
Ցուցադրության մեջ ներառված են նաև Չարենցի ստեղծագործությունները, նրան նվիրված Չարենցի ընծայագրերով, մեծերի Չարենցին նվիրված ընծայագրերով գրքեր։ Ցուցանմուշների վրա կարելի է տեսնել QR կոդեր, որոնց միջոցով հնարավոր է դրանք ուսումնասիրել առցանց հարթակում։ Հարությունյանը շեշտեց Չարենցը մեծ դեր է խաղացել հայի ինքնության պահպանման գործում, նա հիշեց Մարտիրոս Սարյանի Չարենցին ուղված խոսքերը, որ առնվազն կիսաստված պետք է լինել նման ստեղծագործական ժառանգություն թողնելու համար։
Եղիշե Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցի խոսքով ժողովուրդը միշտ եղել է Եղիշե Չարենցի կողքին, ինչպես գրողն է եղել իր սիրած ժողովրդի կողքին։
Իր ապրած տարիներին նրան շատ բարձր են գնահատել։ Երբ Չարենցը դահլիճ էր մտնում, նրան մշտապես ծափողջույններով էին դիմավորում։ Եթե նա դասախոսություն էր կարդում, մարդիկ ոտքի էին կանգնում։ Չնայած կյանքի վերջում Եղիշե Չարենցի կողքին ոչ ոք չկար և ինչպես ինքն էր ասում, նա լքված ու հալածական մի պոետ էր և ոչ ոք չուներ։ Միևնույն է, նրա կողքին էր ժողովուրդը։
Ընդգծեց Գոհար Չարենցը, նա տեղեկացրեց, որ գրողի 125-ամյակի առիթով, որը լրանում է մարտի 13-ին, տարվա ընթացքում Չարենցին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվելու ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում, Ծաղկաձոր քաղաքում, որտեղ Չարենցը հաճախ է այցելել, և Արցախում։
Անդրադառնալով Չարենցի պատգամներին, Գոհար Չարենցը հիշեցրեց հեղինակի հետևյալ տողերը. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։
<Sess-> Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկային բարեկամներ։ Գիրքը ծննդյան նվեր Չարենց Թումանյան խորագրով ցուցադրությանը ներկայացված են երկու գրողների անձնական գրատարաններում պահվող համապատասխան ընծայագրերով գիրք մասունքներ, որոնք խոսում են նրանց բարեկամության, կյանքի հետաքրքիր դրվագների, ինչպես նաև գրքի մշակույթի բացառիկ դերի մասին։ Ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին, Թումանյանի անձնական գրադարանի տարածքում, որը մինչ օրս փակ է եղել այցելուների առջև։ Թանգարանի տնօրեն Անի Եղիազարյանն ընդգծեց բացառիկեն Թումանյանի անձնական գրադարանից Չարենցի ընծայագրերով և Չարենցի անձնական գրադարանից Թումանյանի ընտանիքի անդամների ընծայագրերով գրքերը, որոնք երբևէ չեն ցուցադրվել։ Երկար ժամանակ է որոշել էինք ներկայացնել, թե երաժշտական ինչ անդրադարձ է եղել Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործական ժառանգությանը, և որոշվեց տարվա խորագիր ընտրել Թումանյանը երաժշտության մեջ, բայց քանի որ հեղինակի ծննդյան օրը նաև գիրք նվիրելու օրն է, գրքին անդրադարձ չանելն անհնար է։ Բացի այդ, 2022 թվականին Եղիշե Չարենցի 125-ամյակն է, ուստի որոշեցինք 3 տոն մեկ օրում մեր թանգարանի կամարների ներքո կազմակերպել, ասաց Եղիազարյանը։ Եղիշե Չարենցի թոռնուհին Գոհար Չարենցը հիշեցրեց, որ Եղիշե Չարենցը Հովհաննես Թումանյանին հմուտ հանճարեղ լորեցի համարել, որը Հոմերի, Գյոթեի հետ մի օր հավասար նստել է քեֆ։ Այդքան բարձր նա գնահատում Թումանյանին։ Ըստ Նվար Թումանյանի, Չարենցն ու Թումանյանը ծանոթացել են 1921 թվականին Թիֆլիսում, բայց այլ տեղեկություններ կան, որ ծանոթությունը կայացել է Երևանում, նշեց Գոհար Չարենցը։ Նա շեշտեց Եղիշե Չարենցը հեռվից հետևում էր Թումանյանին և ինչ դասախոսություններ է կարդացել, զեկույցներ գրել Թումանյանի լեզվի, ստեղծագործությունների մասին և, բարձր գնահատելով Թումանյանի, ինքն իրեն հարց տվել, թե տեսնես, ինքն էլ է այդքան իմաստուն դառնալու մի օր, երբ լինի ծեր։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում արևային ֆոտովոլտային կայանի գործարկման արդյունքում խնայվերի գումարը կուղվի թանգարանի կարևորագույն ծրագրերից մեկին՝ Թումանյանի անձնական գրադարանի թվայնացմանը և էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծմանը։ Այս մասին ասել է Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղիազարյանը։ Նա նշել է, որ նախաձեռնության առաջարկը եղել է էներգետիկայի հայկական գործակալություն հիմնադրամի կողմից, որը նախաձեռնել է արևային էներգիան իշահ մշակութային ժառանգության ծրագիրը, իսկ ամբողջական ֆինանսական աջակցությունը տրամադրել է HSBC Bank Հայաստան բանկի կողմից։ Սա մեզ համար իսկապես շատ անհրաժեշտ նախաձեռնություն էր և մեր համագործակցությունը շատ արագ ստացվեց։ Ինչով է սա մեզ համար չափազանց կարևոր, նախ ամբողջ տարվա էլեկտրաէներգիայի սպառման չափաբաժին ամբողջապես ապահովում է, երկրորդ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ մեր բանակցությունների արդյունքում խնայված գումարը կուղվի թանգարանի կարևորագույն ծրագրերից մեկին՝ Թումանյանի անձնական գրադարանի թվայնացմանը և էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծման ծրագրին, ասել է Եղիազարյանը։ Նա շեշտեց, որ սա թանգարանի տարիներ շարունակ փապագազ ծրագրերից մեկն է, որը հնարավոր չէր լինի իրականացնել առանց բավարար ֆինանսական միջոցների։ Նրա խոսքով սա լավագույն առիթն էր բանասեղծի հարուստ գրադարանը, որտեղ շուրջ 8000 կտոր գիրք է պահպանվում, վերջապես էլեկտրոնային հարթակում ունենալու և մարդկանց հասանելի դարձնելու համար։ Թանգարանի տնօրենը հույս ունի, որ սա խթան կհանդիսանա և ներդրողների և կազմակերպիչների համար, որպեսզի ծրագիրը լինի շարունակական և մշակույթի այլ օջախներ նույնպես կարողանան օգտվել այս հնարավորությունից, ինչի արդյունքում էլ խնայվերի գումարները կկարողանան ուղղել ավելի կարևոր ծրագրերի իրականացմանը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում արևային ֆոտովոլտային կայանը գործում է 2022 թվականի հունվարից։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Բրիտանացի պրոդյուսեր Տանյա Սեղացյանը, ով ծագումով հայ է, առաջին հայուհի պրոդյուսերն է, ով առաջադրվել է Օսկարի. Տանյա Սեղացյանը «Շան իշխանություն» ֆիլմի համապրոդյուսերն է։ Ֆիլմը ընդգրկված է մրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։
Եթե ֆիլմը հաղթի, նա կլինի առաջին հայուհին, ով կարժանանա Օսկարի գլխավոր մրցանակին, գրել է կայքը։ Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիա համատեղ արտադրության ֆիլմի սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Ջեյն Քեմփիոնն է։ Գլխավոր դերերը մարմնավորել են Թոմասին Մաքենզին, Բենեդիկտ Քեմբերբեչը, Գիրեստեն Դանսը և ուրիշներ։ Հիշեցնենք Օսկարի 94-րդ մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա մարտի 27-ին։ Միջոցառումը տեղի կունենա Հոլիվուդի Դոլբի թատրոնում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Խաջա Նասիրեդդին Թուսին։ Փետրվարի 24-ը, իրանական Էսվանդ ամսի 5-ը, Խաջա Նասիրեդդին Թուսի ծննդյան օրն է։ Նրան նվիրված հատուկ հաղորդման ընթացքում հակիրճ կանդրադառնանք իրանցի այս ականավոր մտավորականի կյանքին, կարևորագույն գործերին ու արժեքավոր ծառայություններին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հիջրեցի 7-րդ դարի իրանցի ամենահայտնի գիտնականներից է Խաջա Նասիրեդդին Թուսին։ Գիտնական ու մտավոր և գործնական հանճարը միշտ էլ հետաքրքրել է աշխարհին և մեծ ազդեցություն է ունեցել գիտական աշխարհի վրա։ Խաջա Նասիրեդդին Թուսին ներկայացվում է որպես Շիա բանահյուսության փիլիսոփայական մեթոդի գյուտարար, 7-րդ դարում իմաստության, մաթեմատիկայի և էթիկայի ամենամեծ ներկայացուցիչը, իսկ ոմանք նրան համարում են որպես գիտության, քաղաքականության, կրոնի և էթիկայի կապոկ օղակ։ Այս մեծ գրողը, փիլիսոփան, աստղագետը և մաթեմատիկոսը, Իրանի դեմ մոնղոլների արշավանքի ժամանակ դարձավ Իրանի փրկիչը և իր հնարամտությամբ կանխեց մոնղոլների առավել ավերածությունն ու արյունահեղությունը։ Մարաղեի աստղադիտարանը, որը Իրանի կարևորագույն ազգային կոթողներից է, այսօր նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրությանն է արժանացել։ Կառուցվել է Խաջա Նասիրի ջանքերով և իմաստությամբ։ Ի պատիվ այս մեծ գիտնականի ծառայությունների, իրանցիները Իրանի պաշտոնական օրացույցում ամեն տարի նրա ծննդյան օրը Էսվանդի 5-ը, փետրվարի 24-ին, անվանում են որպես Խաջա Նասիրեդդին Թուսի հիշատակի օր և այն կոչվել է ինժիների օր։ Այսօր Էսվանդի 5-ն է, եւ այս առիթով պատրաստված հատուկ թողարկման հակիրճ կանտրադառնանք իրանցի այս ականավոր մտավորականի կյանքին, կարևորագույն գործերին եւ արժեքավոր ծառայություններին։ Խաջանասիրետին Թուսին ծնվել է Լուսնային 597 թվականի Ջամադիալ Ավալ ամսին, Իրանի հյուսիս արևելքում գտնվող Թուս քաղաքում։ Նա ազգսպում սովորել է կրոնական եւ գրական գիտություններ իր հոր մոտ, ով Թուս քաղաքի ականավոր իրավաբաններից, գիտնականներից եւ պատմիչներից էր։ Ապա սովորել է մտավոր տարբեր գիտություններ՝ աստվածաբանություն, մաթեմատիկա եւ բնական գիտություններ։ Որոշ ժամանակ անց Խաջանասիրը մեկնում է Նեյշաբուր, կատարելը գործելու իր կրթությունը։ Այն ժամանակ այդ քաղաքը համարվում էր գիտահետազոտական կենտրոն եւ մեծ գիտնականների ներկայության կենտրոնը։ Նա գիտելիքներ ձեռք բերեց տարբեր գիտությունների, հատկապես մաթեմատիկայի ու իմաստության մեջ ականավոր դասախոսներին աշակերտելով եւ աստիճանաբար բոլոր մտավոր ու բանավոր գիտությունների մեջ հրճակվեց որպես ականավոր գիտնական։ Այս ժամանակաշրջանը Իրանի պատմության մեջ կրիտիկական ժամանակաշրջան էր, քանզի մոնղոլները կենտրոնական Ասիայից շարժվելով դեպի Խորասան մեկը մյուսի հետևից թալանում էին քաղաքները։ Այս կրիտիկական մթնոլորտից ազատվելու համար Խաջեն իր հետազոտությունների համար ապահով վայր էր փնտրում եւ արդյունքում ընտրում է Իսմայիլիե ամրոցը, որը միակ ամուր բերդն էր մոնղոլների դեմ եւ ընդունեց Ղահեստանի տիրակալի հրավերը եւ ապաստան գտավ Իսմայիլիե բերդում, որը ոչ միայն միակ վայրն էր, որը ապահով էր մոնղոլների արշավանքից, այլև Իսմայիլիների բերդում հարուստ գրադարաններ կային տարբեր բնագավառներում ուսումնասիրության համար։ Այս շրջանում Խաջեն ընդհանրապես զբաղվում էր գրելով, թարգմանելով ու վերլուծություններով, սակայն երբ մոնղոլները գրավեցին Ալամութի բերդը եւ տապալվեց Իսմայիլիների իշխանությունը, Խաջեն հանձնվեց Հոլագուին եւ փրկվեց մահվանից եւ իր հնարամտությամբ ու իր նկատմամբ Հոլագուի ճանաչողությամբ մուտք գործեց նրա պալատը։ Նա նման պատվի արժանացավ իր իմաստության ու գիտելիքի շնորհիվ։ Այդ ժամանակ Խաջեն իր հնարամտությամբ փրկեց բազմաթիվ մարդկանց հոգևորականների, գիտնականների ու արվեստագետների կյանքը եւ կանխեց շատերի ունեցվածքների թալանի ենթարկվելը։ Գրի են առնվել այն միջնորդությունները, որ նա Հոլագուի մոտ է կատարել հոգևորականների ու մտավորականների կյանքը փրկելու համար։ Իրանցի այս գիտնականի գլուխգործոցներից էր Մարաղե քաղաքում մեծ աստղադիտարանի հիմնումը։ Լուսնային 638 թվականին Հոլաքուն Խաջենասիրեդդինին թույլ տվեց, որ Մարաղայում հսկա աստղադիտարան կառուցի, եւ այդ աստղադիտարանի կառուցմանը նպաստելու նպատակով հրահանգեց, որ համայն երկրում նվիրատվությունները տրամադրվեն Խաջեին, որպեսզի դրա 1/10-ը օգտագործվի աստղադիտարան կառուցելու եւ սարքավորումներ ու գրքեր գնելու համար։ Գրված է, որ Մարաղայի աստղադիտարանում պատրաստվել են երկրի համաստեղությունների պատկերները եւ երկիր մոլորակի քարտեզները։ Այս աստղադիտարանը հագեցած էր դիտարկման լավագույն սարքավորումներով։ Նույնիսկ մինչև 300 տարի անց արևմուտքում դրան նմանը չի եղել։ Հաշվի առնելով ժամանակի գիտական հանրության մոտ աստղադիտարանի ստեղծման կարևորությունը, գիտնականները հեռավոր վայրերից գալիս էին դիտելու աստղադիտարանը ու դրա տարբեր բաժինները եւ գիտելիքներ ստանալու Խաջենասիրից։ Աստղադիտարանի մոտ կառուցվեց մեծ գրադարան, որտեղ հավաքվել էր մոտ 400 000 հատոր ընտիր գրքեր Բասրայից, Սիրիայից, Բեյրութից և Ալժիրից գիտնականների և մտավորականների օգտագործման համար։ Այս գրադարանը լաբորատոր այլ կառույցների հետ մեկտեղ գիտական մեծ ակադեմիայի հեղինակություն ու վարկեր շնորհել Մարաղայի աստղադիտարանին։ Գրադարանում նաև չինարենից, մոնղոլերենից, սանսկրիտից, ասորերենից և արաբերենից պարսկերենի էին թարգմանվել տարբեր գրքեր, և դրանք հասանելի էին դարձել գիտությամբ զբաղվողներին և աստղադիտարանի գիտնականներին։ Աստղադիտարանը փաստորեն գիտական կենտրոն էր, որտեղ հետազոտվում և դասավանդվում էին ժամանակի տարբեր գիտություններ, մաթեմատիկա, աստղագիտություն և բնական գիտություններ։ Բացի աստղագիտությունից, Խաջենասիրեդդին Թուսին տիրապետում էր նաև տարբեր գիտությունների, բայց նրա շատ աշխատություններում գերիշխում է մաթեմատիկական գործերը, իսկ մաթեմատիկայում երկրաչափական աշխատությունները։ Աշխարհում մաթեմատիկայի գիտության առաջընթացներից շատերը արդյունքն են Խաջենասիրեդդին Թուսի ջանքերի, դրանց թվում են մաթեմատիկայում սինուսների գենդային օրենքի հայտնաբերումը և աստղագիտության մեջ Թուսի զույգ կոչվող երկրաչափական մեթոդի գյուտը։ Որոշ գիտնականներ նրան բնութագրում են որպես մաթեմատիկայի եռանկյունաչափության ստեղծողը, իսկ մյուսները որպես եռանկյունաչափության տարածող։ Խաջեի եռանկյունաչափության գրքերը ֆրանսերենի են թարգմանվել 16-րդ դարում։ Հետևաբար գիտահետազոտող Թուսին անվանում են միջնադարյան մուսուլման ամենամեծ մաթեմատիկոսներից մեկը։ Խաջենասիրը գրել, շարադրել, կազմել, թարգմանել և լուսաբանել է բազմաթիվ գրքեր։ Իհարկե, թվում է, որ Խաջենասիրի նպատակներից է եղել անցյալից պահպանված ուսումունքների ժողովածուի հավաքելը, որպեսզի կարողանա դրանք փոխանցել ապագա սերնդին այնպես, որ դրանք օգտագործվեն ուսուցման մեջ։ Նա թողել է 100-ից ավելի գրքեր և գործեր, որոնցից կարելի է նշել Շարհե Էշարատ, Պատիժներ իմաստության մեջ, Թամբիհատ դար հեքմատ, Թաջրիդալ աղայե դար կալամ, Ախլաղե նասերի, Ասասոլ էխթեբաս դար մանթեղ և Թահրիրե օղլիդոս դար հենդեսե։ Հիմնվելով Խաջենասիրի աստղա գիտական աշխատանքների վերաբերյալ գիտնականների կատարած ուսումնասիրությունների վրա, նրանք պարզել են, որ նա տեղյակ է եղել Միացյալ Նահանգների մայրցամաքի աշխարհագրական կոորդինատների մասին։ Մինչդեռ Կոլոմբուսը Միացյալ Նահանգների մայրցամաքը հայտնաբերեց Խաջեից 2 դար անց։ Կան նաև ապացույցներ, որ նա ազդել է նաև լեհ գերմանացի աստղագետ Կոպերնիկոսի կենտրոնական արևի տեսության վրա։ Խաջենասիրեդդինը Թուսին հայտնի է նաև որպես Շիա բանահյուսներից և իսլամական աշխարհի ամենաազդեցիկ գիտական գործիչներից մեկը։ Նրա աշխատությունը, որը կոչվում է Թաջրիդալ Էթեղատ, Շիաների կարևոր բանահյուսություններից է, որի վրա գրվել են մի քանի մեկնաբանություններ և մեծ դեր է խաղացել բանահյուսության զարգացման գործում։ Խաջենասիրեդդին Թուսի ստեղծագործությունների մեկ այլ առանձնահատկությունը նրա պերճախոսությունն ու ճարտասանությունն է և գրական ծավալուն տեղեկատվությունը, ինչն էլ պատճառ է դարձել, որ նա դասվի մեծ գրողների շարքում, որովհետև նրա գրելաոճը ի տարբերություն մոնղոլական ժամանակաշրջանի գրողների պարզ է ու հստակ, և նա ամենադժվար կետերը ներկայացնում է սահուն, հեշտ ու արտահայտիչ բառերով։ Խաջենասիրեդդինի գիտական ծառայությունները ուշադրության են արժանացել աշխարհի բազմաթիվ մտավորականների կողմից։ Արաբ աշխարհի հայտնի պատմաբան Իբն Խալդունը Թուսին անվանել է իսլամից հետո Իրանի մեծագույն գիտնականը, և շատ ուրիշներ Խաջենասիրին համարում են միջնադարում իսլամի մեծագույն գիտնականներից մեկը։ Ոմանք նրան համարում են Ավեցինայից հետո ամենամեծ ազդեցիկ գործիչը, մտավորականը, գիտական և գեղարվեստական ոլորտի հանճարը։ Մյուսները գիտության մեջ Խաջեին համարում են Ավեցինային հավասար։ Այն տարբերությամբ, որ Շեյխ ալ-Ռայսը առաջատար էր բժշկության մեջ, իսկ Խաջե Նասիրը մաթեմատիկայում գերազանցում էր մյուսներին. Այս մեզ գիտնականը վախճանվել է լուսնային 673 թվականի Զիգադե ամսվա 18-ին, սակայն նրա արժեքավոր աշխատությունները նրա անունը հավերժ գրանցել են աշխարհի պատմության մեջ. Աշխարհահռչակ այս գիտնականի արժեքավոր ծառայությունների և գիտական դիրքի կարևորության և մաթեմատիկայի ու աստղագիտության որպես գիգանտ Խաջեի անունը գրանցված է հարավային միջօրեականի 41-ում և լուսնի զրոյական ուղեծրում 1979 թվականին ռուս աստղագետի կողմից հայտնաբերված աստերոիդը կոչվել է Ալթուսի անունով։ Google-ը նաև փոխել է իր լոգոն արաբական աշխարհում գիտնականի ծննդյան 812-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իրանում եւս Էսվանդի 5-ը, որը համընկնում է Խաջե Նասիրի ծննդյան օրվա հետ, երկրի պաշտոնական օրացույցում գրանցվել է որպես ինժեների օր։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։